fiidwaan wanaag san dhamaantiin dhageystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waafiidnimaysaniina bisha augustna ay tahay 19 sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowlad deegaanka Wajeer ee waqooyi bari dalka Kenya oo shaqo abuur u samaysay 100 dhalinyaro ah.
meesha cidda ka shaqayso waxaa u badan ummadda reer Wajeer kulligood. waxa hadda laga keenay bannaanka laga keenay mar ama Soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan, 80% waa Soomaali. saad u aragteenba gabdhaha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran, dhagaxyihii xamaalaya dhabarkay u saaran yihiin oo garbuurata.
waxaa kalood maqli doontaana barnaamijka ilayska v o a xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. duunku waraaxada ah oo ay saarnaayeen dalxiisayaal ajaanib ah ayaa cimiladu xun aawadeeda maanta ku degtay xeebta Sisili ee dalka Talyaaniga. hal qof ayaana la tilmaamay in meydkiisa la helay, halka 6 qofna la laayahay, 15 kalena aan idhaahdo halka la laayahay, hal qof ayaa la helay, halka 6 qof 15 kalena la laayahay meel ay jaani cirib dhigeen, sida ay sheegeen ciidamada ammaanku. doonidan oo ka baxday dekedda Portiziello ayaa la sheegay inay 5:00 subaxnimo ku degtay meel u dhow Palermo, iyadoo ay la socdeen 10 qof oo ay ka mid yihiin qaar howlwadeenadaasi ka mid ah, iyo weliba 12 qof oo rakaab ahaa diyaaradda la socday, kuwaasoo ay ku jiraan dad u dhashay dalalka Ingiriiska, Maraykanka iyo weliba Kanada. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga. warbaahinta maxalliga ayaa sidoo kale ku warantay in duufaan degdeg ah oo halkaasi ka dhacay uu aaggaasi saameeyey, inkastoo sida ay tilmaameen cirku aanu wax caada lahayn amaba aanay daruuro jirin subaxnimadii hore Isniinta maanta. 8 ka mid ah 15 qof ee lasoo badbaadiyey ayaa loo qaaday cusbitaalka Portiziello. dadkaasi ayaana waxaa la tilmaamay in mid ka mid ah laga soo helay halka duuntu ay ku degtay amaba ay ku qarqoontay. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee waddankan Maraykanka baarlamaankiisa ee aqalka wakiilada ayaa baahiyey eedaha bilowga ah ee maamuska xayuub in la tilmaamay inay ka dhantahay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, taasoo ku eedeynaysa ku tagri fal awoodeed iyo weliba is-horitaag cadaaladda oo la xidhiidha heshiisyo ganacsi oo la tilmaamay in wiilkiisa Hunter Biden uu galay. baaritaan ku dhowaad sannad ah oo ay wadeen jamhuurigu ayaa hakaday iyadoo eedahan la xidhiidha madaxweynuhuna ay saameeyeen amaba la tilmaamay inay ku qotomaan in wax qalada madaxweynuhu ku tallaabsaday. hase yeeshee warbixin 300 oo bog ah ayaa maanta soo baxday, taasoo kusoo beegmaysa maalinta uu furmayo shirweynaha xisbiga dimuqraadigu. inkastoo madaxweyne Biden aanu hadda marar kale doorashadaasi dib ugu tartamaynin, ayaan la ogeyn tallaabada xigta ee warbixintan amaba eedan. wakiilada xisbiga jamhuuriga ayaana taageero ka haysanin xubnaha sare xisbigooda si ay maamuska xayuub in ugu sameeyaan madaxweynaha. hase yeeshee dhinaca kale, geesta kale aan idhaahda jamhuuriyiin badan ayaa la tilmaamayaa inay door bidayaan in diiradda la saaro Kamala Harris oo ah madaxweyne ku-xigeenka islamarkaana lagu wado inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga, iyada oo qaar ka mid ah eeduhu ay socdaan. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa maanta sheegay in dalkiisu uu ku gaarayo ujeedooyinkiisa duulaanka 2 toddobaad socday ay ku qaadeen gobolka Kursk ee dalka Ruushka, halkaasi oo ah gaashaan weeraro door ah ay kaga gabanayaan iyo weliba dhaqdhaqaaqyo xadka kasoo tallaabaya oo kaga imanaya Ruushka. Zelenski ayaa isagoo ka hadlay arrintan idhi, waan u gaaraynaa hadafkayaga. Ukraine ayaa ciidamadooda u dirtay xuduudda bishan August 6-deedii iyada oo weerar lama filaana ku qaaday halkaasi. weerarkaasi waa kii ugu weynaa ee ay ku eekeeyaan amaba ay ku qaadaan Ruushka, tan iyo markii Ruushku uu bilaabay inuu duulaan ku qaaday Ukrain bishii Februari ee sanadkii 2022. Xilli ciidamada Ukrain ay la daalaa dhacayaan dagaalka ka socda dhinaca galbeed ee dalka ayaa sheegeen in duulaanka ay ku qaadeen gudaha Ruushka uu hadafkiisu yahay in Ruushku caadi wadaxaajoodyada u bilaabo amaba ay uga qayb qaataan marka la gaaro wadaxaajoodyada ama wadahadallada nabadeed ee lagu soo afjaraya dagaalka. Inkastoo ilaa haatan aanu jirin wax qorshaysan oo la xiriira wadaxaajoodyadaasi, Ukraine ayaa geesta kale sheegtay in ay ku qabteen boqolaal militariga Ruushka dagaalka ka socda Kursk. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta haatan oo diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiidiyowgan wanaagsan ayaan dhammaantiinba idinla dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay maamulka Wajeer ee dalka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay inay boqolaal dhalinyaro iyo weliba ganacsataa ay shaqo abuur u sameeyeen xilli dhalinyarada gobolku ay cabasho ka muujinayaan shaqo la'aan baahsan oo ka jirta gobolka. Hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari Kenya ayaa dhalinyarada gobolka ku wacgeliyey gelinaya in ay ka shaqaystaan shaqooyinka farsamada gacanta ee hoos yimaada howlaha horumarinta gobolka ka socda. Wiya V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan nooga soo diray Gaarisa.
Dhalinyarada gudahan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ku dhaqan intooda badan waxay sheegtaan inay ka caabarayaan shaqalaan baasan oo ka haysata gudaha gobolada dalkani Kenya. Waxay intooda badan aaminsan yihiin in shaqooyinka yaryar ee gacanta lagu qabto aysan ahayn shaqooyin dadka Soomaalida gobolkani ay qaban karaan, halka hogaamiyaasha gobolkan ay dadka ku dhaqan gobolkani ku cadaadinayaan in shaqo walba oo suurtagalnimada u soo bixi karta noloshooduna ay ku dalban karaan ay qabtaan. Gobernatore ku xigeenka countiga Wajeer Mudane Axmed Maxamed Caato oo kormeer ku sameeyay ilaa 2000 oo guri oo dawladda ugu talagashay in dadka danyarta ay galaan oo haatan dhismaheedu ka socdo magaalada Wajeer ayaa waxa uu sheegay in ay jirto faafalo tirada dhalinyarada ay haatan isku xilqaamayaan inay ka shaqeeyaan dhisidda guryaha iyo weliba ka shaqeynta agabka kale loogu talagalay gacanta.
Meesha cidda ka shaqeyso waxaa u badan madre Wajeer kuligood. Waxaa laga keenay banaanka laga keenay mari ama Soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan. 80% waa Soomaali. Saad u aragteenba gabdhaha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran, dhagaxyihii xamaalaya, dhabarkii u saaran yihiin oo garbuurata. Waxaan bulshada ku wacyigelinaa inay noqdaan ummad gacantooda aamina, Allana tala saarta, oo u shaqo taga maalin walba inay qutulyoonkooda helaan. Yaanan la noqonin dad mashaqeysayaal, ayaanan noqonin nin walba meelha u foofo. Wixii tabartanada ah Wajeer haddaan nahay iyo maamulkii haddaan nahay, wixii karaanka naga ah oo shaqo abuur ah waan ku dadaalaynaa.
Shaki kuma jirto in guud ahaan dalkani Kenya, gaar ahaan gobolada waqooyiga, ay shaqo la'aan baahsan ka jirto, balse culayska ugu faraha badan ee dadka dhalinyarada gobolka ka soo baxaya ayaa ah inaysan jecleyn inay ka shaqeeyaan mashruucyada dhammaan dhismaha hoostaga iyo weliba badankoodna waxay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan xafiisyada. Xafiisyaduna shaqooyinkoodu waa shaqooyin gabaabsi ah, ahaad iyo jeerna ah shaqooyin tartan culus loo galo.
Inta countiga laga qori karo waynu dadaalaynaa. Waa ogtihiin mar dhexdan hadda bil laga jooga shaqaalihii caafimaadka 200 in la qoray. Waxaan ku boorinaynaa bulshada in ay arrimaha beeraha inay u foofaan, ay wax tacbadaan. Xoolo dhaqataynu nahay, laakiin qaabkan xoolaha u dhaqan jirnay wax badan baa iska bedelay. Cimiladu isbedeshay iyo waxyaalo badan oo isbedelay darteed inaynu annagana wax iska bedelno qaabka wax soo saarka naga. Meeshan cidda carada keenta waa un Wajeer. Cidda kodkotadii balastigan keenta waa Wajeer. dhagaxan iyo bolokan Wajeer baa dhaliya. Waxaana shimiitada ka ahayn wax kaloo banaanka laga keena maleh. Inta kale meeshana lagu sameeyaa oo lagu abuuraa oo laga iibiyaa, lacagtana waxay un gashaa un Wajeer bay gashaa.
Xildhibaanka degmada Gaarisa Mudane Axmed Jadeeqow Maxamuud Barro oo la hadlay boqolaal dhalinyaro ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dhalinyaradu ay ku biiri lahaayeen macdiyada farsamada kana shaqaysan lahaayeen agabyada kala duwan ee intooda badan dadka kale Kenyaanka ee dalkani Kenya ay ka shaqeeyaan, oo halka inta badan dhaqaalaha dalkani Kenya iyo guud ahaan dunidaba u sii socdo.
Neef technical baa jira inta noo jooga, midda ku yaala meesha Ngamia Road ku yaala Oloro Garissa Vocational Center, mid kale ku yaala Mikono oo Bulaftin saddexda college ayaa laga bartaa gacanta farsamada ninki Sanaday school oo gabay ninki form 4 D plus iyo wixii koosay hele iyo ninki C minus guriya meeshan laga dhisa maalin walba shaqada ni sheegi wadankan hadda iska dhaadhiciso regardless of hadda iska dhaadhicin cunug ba shaqo D plus heysta mise C minus heysta oo muxuu heli shaqo xafiis salaad lagu kalo waqtigaas ka dhuminina hadda waa ni sheegi hadda ben ni sheegan waa ni dhigi kara sexu waa ni dhigi kara waxa soo socda iska sugoosay ni leeyahay hadana waa lagu gaarishanta sanan ana ni dhigi mise ku kala iman ilmaan shaqo abuuri ilmaan shaqo abuuri ilmaan shaqo abuuri ka asaga soo socda meel uu ka keenay male anigana maanta ma hayi shaqo abuurka wadankan ka jiro maxaa waa ninki muruqiisa isticmaalo xoogiisa isticmaalo oo xamaasho ninkaas aan nin rag ah markaad wiilkaada aad guriga ku haysato xuddu ku fadhiyo laba tan jirka ee soddon jir yarta ina adiga soo xamaaji inuu adiga abish gurbu rabay ma u dhisi maxaa lagu dhisi maxay ku qasbeena bangad qaadato bulood meesha ayso ku dagaasho dhika soo daato oo galad
gudahan isbeddel ayaa laga dareemayaa dhanka waxbarashada marka la barbardhigo sanadyadii hore gudahan gobolada Waqooyiga jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya ee la fudeyeen waxay u saamaxaysaa dhalinyarada gobolka inay ku biiraan jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya sanad walba kumanaan ayaa soo qalin jabiso kumanaankaasina ma helaan shaqooyinkii ku haminayeen xilliga ay jaamacadda soo dhigarayeen badankoodna gudaha gobolka ayay shaqalaan ku yihiin waana kuwa intooda badan cabashada ka muujiyo in shaqooyinkii loogu talagalay ay qaban lahaayeen la siiyo dad aan shaqooyinkaasi u qalmin ama kaya qaybaheeda kala duwan ka yimaada ama lagu siiyaba qabiil iyo deegaan iyo weliba nin jeclaysi Maxamed Faarax Shere VOA Garissa.
Kumanaan qof oo ka tirsan wufud ka socda xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan u dabaaldegaya madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo ay u noqon doonaan labada qof ee ka qaybgali doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan. Waxaa kulankan oo ah shir weynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa ka dhacaya magaalada Chicago ee gobolka Illinois. Wariye VOA-da Caroline Brizuti ayaa warbixintan ku eegaysa rabshad iyo ka dhacay qaar ka mid ah shirweynayaashii hore iyo waliba sida ay u korodhay tirada taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu kadib markii Joe Biden uu tartanka ka haray. Waxaana warbixinta inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandare.
Taariikhdu waa sanadkii 1986-kii isla magaalada Chicago ee gobolka Illinois. Rabshada ayaa ka dhacay bannaanka goobtii uu shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ka socday, kuwaasi oo dhexmaray booliiska iyo dadweyne ka soo horjeeday dagaalkii Vietnam. Televisionka oo markaa weli bilow ahaa ayaa si toos ah looga daawanayay rabshadihii dhacayay. Sanadkii 1976-kii magaalada New York waa markii ugu horreysay xisbiga dimuqraadigu inta shirweynaha lagu jiro uu ku dhawaaqo qofka madaxweyne ku xigeen noqonaya. Jimmy Carter oo xilka madaxtinimo u taagnaa ayaa ku xigeen u doortay Walter Mondale. Walter Mondale ayaa hadalka jeediyay shirweynahaasi.
We have that vision, we love our country, and we're going to do our job.
Aragtidaas ayaan leenahay, waan jecelnahay waddankeenna, shaqadeennana waan qabsanaynaa, waad mahadsantihiin, ayuu yiri. Rabshado ayaa iyaguna ka dhacay shirweynihii 1980-kii markii Senator Ted Kennedy uu la tartamayay Carter oo xilligiisii labaad xilka u taagnaa. Kennedy ayaa qirtay guuldaradii doorashada isagoo hadal caana halkaasi ka jeediyay.
The cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die.
Sababtu way sii jiraysaa, rajadu weli way nooshahay, riyaduna weligeed ma dhammaanaysaa, ayuu yiri. Mar kale magaalada Chicago sanadkii 1986-kii kooxaha u dooda xuquuqda madaniga ayaa ku qeylinayay Jega Sarifa, Jega Sarifa. Waxay dalbanayeen sinaan xagga isirka iyo hanaanka gargaarka dowladda oo wax laga bedelo. Booliiska ayaa dadka ka hor joogsanayay inay galaan xayndaabka ciidamada amnigu ay sameeyeen. Sanadkii 2008-kii iyo magaalada Denver ee gobolka Colorado, Barack Obama ayaa jeediyay khudbadii uu ku ogolaanayay murashaxnimada xisbigiisa. Tirada dadka oo badnayd darteed waxaa shirweynaha loo raray garoon kubadeed oo furan si meel loogu helo dad gaadhayay 480,000 oo qof.
With profound gratitude and great humility, I accept your nomination for presidency of the United States.
mahadnaq iyo isheelid qoto dheer ayaan ku aqbalay inaad ii doorateen u tartamaha madaxtinimada ee Maraykanka, ayuu yidhi. Toddobaadkan iyo mar kale magaalada Chicago, madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris iyo guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa shirweynaha ku bilaabaya dardar cusub. Bishii hore ayaa madaxweyne Biden oo aada uga dambeeyey Donald Trump xagga ra'yi ururinta dadweynaha uu ka hadhay tartankii. Ilaa markii Biden uu ka hadhay tartanka, tirada Kamala Harris ayaa aada kor ugu soo kacaysay. Ra'yi urin ay hay-adda Morning Consult samaysay toddobaadkii hore ayaa muujinaysa in Harris ay 3 dhibcood ka horreyso Donald Trump, laakiin weli aada la isugu dhow yahay. Dibadbaxyo ayaa dhaca, waxayna mar walba ka dhacaan shirweynayaasha qaran, sida kii bishii hore xisbiga jamhuurigu uu qabsaday oo ka dhacay gobolka dariska ah ee Wisconsin. Shirweynaha toddobaadkan ee Chicago waxaa joogi doona kumanaan ciidamada federaaliga, kuwa gobolka iyo kuwa magaalada intaba. Derek Mayer waa ku-xigeenka hay-adda sirdoonka Maraykanka qaybta qaabilsan shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Waxaan kalsooni ku qabnaa in qorsheheennu uu dhalin doono badqab iyo jawi ammaan ah inta uu socdo shirweynaha qaran ee Dimuqraadigu, ayuu yidhi. Madaxda Chicago waxay filayaan ilaa 50,000 oo qof oo magaalada dibaddeeda ka imanaya, kuwaasi oo shirka u imanaya, iyadoo shirweynuhuna uu ka dhici doono xarunta shirarka ee United.
Aan yaaday dhegeystayaal, mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ilayska V O A oo inoo hayo Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intiini dhegeysatay barnaamijkii kan ka horreeyey, waxaanu ku qaadan dhignay xaaladda colaadda Bariga Dhexe iyo dagaal laga baqayo inuu guud ahaan gobolka ku faafo. Barnaamijka maanta waxaan ku eegaynaa bilowga colaadda soo jireenka ah ee u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dagaaladii ka dhashay, iyo asalka waxa la isku hayo. Kahor inta aanan barnaamijka gudagelin, aan si kooban u eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza. Hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa axaddii shalay gaaray Israa'iil, safarkiisana waxa uu qayb ka yahay dadaalka diblomaasiyadeed ee xukuumadda Washington ay ku doonayso in xabad joojin laga gaaro dagaalka Gaza, taasoo haddii lagu guuleysto soo afjaraysa dagaalka 10 bilood jirsaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Safarkan oo noqonaya kii 10-aad ee diblomaasigan ugu sarreeya Maraykanku uu ku tagayo gobolka tan iyo markii uu dagaalkan bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore, ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii Maraykanku uu soo bandhigay hindise isku dhafan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira Maraykanka, Qatar iyo Masar ay rumaysan yihiin in lagu soo gaabin karo farqiga u dhexeeya dhinacyada ishaya. Saraakiisha Maraykanku waxay aaminsan yihiin inay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo, laakiin sidoo kale ay weli jiraan qodobo shaqo u baahan. Xoghaya Blinken ayaa kulamo kula leh Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo saraakiil kale. Haddii aan guulo laga gaarin wadahadalladan, waxay u muuqdaan inay gobolka ku soo riixayaan inuu cagaha la galo dagaal ballaaran. Baqdinta dagaalka oo faafa ayaa timid kadib markii Iran ay ku hanjabtay inay ka argoosan doonto Israa'iil kadib dilkii hoggaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haaniya lagu dilay Tehran 13-kii bishii July ee aan ka soo gudubnay. Haddaba colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil maxay salka ku haysaa?
Khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa sida taariikhyahanadu sheegaan salka ku haya taariikh facweyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha Islaamka, Kristanka iyo Yuhuudda. Laakiin colaadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano Israa'iil, Marinka Gaza iyo Daanta Galbeed. Qaybo ka mid a dhulkan ayaa Muslimiinta, Kristanka iyo Yuhuudda u ah dhul barakaysan. Waxaa ku yaala Masjidul Aqsa oo ah goobta 3-aad ee ugu barakaysan Islaamka marka laga soo tago masjidka xaramka ee Maka iyo masjidka Nabi Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada Madiina. Waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii Roomanka, gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in Nabi Ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada Beytlaham. Kadib dhimashadii boqorkii King Harod kii Yuhuudda ee dhulkaasi Roomanka ugu mas-uulka ahaa, ayaa dhulkan loo kala qaybiyey 5 qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii Room. Markii dambe waxaa dhulkan qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasi xukumaysay in ka badan 400 sannadood ilaa iyo dhammaadkii dagaalkii 1-aad ee dunida. dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxa dhulkaasi la wareegay Britain oo ugu yeertay Falastiin laakiin waxay Britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu Yuhuudda u noqdo hooy qaran bishii November sanadkii 1947 golihii amaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar dhulkaasi uu Ingiriiska xukumeeyay u kala qaybiyay laba gobol mid ay Yuhuuddu degto iyo mid Carbeed iyadoo magaalada barakeysan ee Qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay bishii May 14-keedii sanadkii 1948 ayaa dawladda hadda jirta Israa'iil aasaasay halkaas oo ay tageen dadkii Yuhuudda ee ka soo carariyay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen Naaziyiinta iyo Jarmalka laakiin waxaa dhinaca kale Falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga
abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray Israa'iil 1948 waxay baday in la qaxiyo arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin heerkan aanu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxa uu waa arrinta iyo dhibaatada oo maxay tahay adduunkan ay garowshiyo kala yihiin
Wadamadii Carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jabinayay axdigii qaramada midoobay dagaal arintaasi ka dhashay oo Carabta iyo Israa'iil dhexmaray ayaa 700,000 oo Falastiiniyiin ka qaxiyay guryahooda iyagoo tagay dalalka Jordan, Lebanon, Syria, Maraykanka Gaza, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus Israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in Falastiiniyiinta ay guryahooda ka qaxiso oo dhulkooda ay qaadato iyadoo ku dooday in 5 dal oo Carbeed ay isku soo duuleen maalin kadib markii dawladda Yuhuudda la aasaasay haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan Falastiiniyiinta Israa'iil waa kan Dr. Hassan Al-Basri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda baraha ka ah jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen
Falastiin markii laga dul dhisay dawlad Israa'iil oo ay gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka ayaa waxa la sameeyay barakicin qaxooti badan oo Falastiin ayaa banaanka loo barakeeyay marka qaxootiga banaanka loo barakiciyay aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shir kastana ay ku kala boodaan Falastiin iyo Israa'iil Israa'iiliyiintu ay leeyihiin dadkii banaanka u kacay u qaxay dhinaca Jordan ama Masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday halka Falastiiniyiintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodii xaq u leeyihiin dib lagu soo celiyo aaya ka talinta magaalada Qudus yaay saacadan doonta Falastiiniyiintu waxay leeyihiin dawladda aan dhisi doono waxa caasimad u noqon doonta Jerusalem Qudus ayay caasimad u noqon doonta waxay kaloo isku haystaan waxa weeye Falastiin iyo Israa'iil dhismaha dawlad ka barbar dhisnaata Israa'iil oo dawladdan Israa'iil oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dawlad Falastiin oo xoog leh inta la dhiso isla markaana two state oo waliba isku ag noolaata ayay diidan yihiin dhinaca Israa'iil Falastiiniyiintuna way raadinayaan marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay isku hayaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta
sanadkii 1949 ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyay xabad joojin ay dhinacyadu gaareen laakiin ma ahayn heshiis rasmi ah Falastiiniyiinta ayaa aasaaskii Israa'iil berigaasi ugu yeeray erega carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo waa kan mar kale Maxamed Biixi oo inooga warrama asalka colaadda
asalka colaaddu wuxuu la xidhiidhaa taariikh sacweyn waa qadiyad soo taagnayd sannado badan oo salka ku haysa dhulka waxaa ay maamuli jiray Ingiriiska aqlabiyadda dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed balse markii Ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyay Israa'iil arrintaas waxaa ka horreysay heshiiskii caanka ahaa ee la oran jiray Balfour Declaration ee 1917 taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qowmiyadda Yuhuuddu
dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxaa ka mid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'iil ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976 ee ay ku qabsatay Daanta Galbeed bariga Qudus iyo buuraleyda Golan Heights dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya sanadkii 1973 isbahaysi carbeed oo ay hogaaminayeen Masar iyo Siriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'iil meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo buuraleyda Golan Heights dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur Israa'iil dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday sanadkii 1982 ay Israa'il ku duushay Lubnan si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii Falastiiniyiinta ee PLO ee uu hoggaaminayay Yasser Arafat. Sanadkii 2006 ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'il iyo Lubnan markii jabhada Hezbollah ay qafaalatay laba ka mid ah askarta Israa'il. Sanadkii 1987 ayaa Sheikh Ahmed Yasin oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniyiinta ee ku noolaa Qasa uu aasaasay ururka Hamas ee hadda la dagaalamaya Israa'il. Magaca Hamas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee wax iska caabinta. Haddaba taariikhda Hamas iyo fikirkooda oo kooban waxa inooga waramaya Khalid Macalin oo ka faallooda arrimaha carabta.
Waa mahadsan tahay. Ururkan la yiraahdo Hamas horta markuu ugu horreeyay waxaa la aasaasay sanadkii 1987, waxaana aasaasay nin la yiraahdo Ahmed Yasin. Fikir ahaan wuxuu aaminsan yahay fikirka dagaalka iyo jihaadka, in lagala hortago Israa'iiliyiinta, islamarkaana qoriga caaradiisa ay tahay wax lagu xoreyn karo dhulka Falastiin ee Israa'iiliyiintu ay qabsadeen xilliyo kala duwan laga soo bilaabo markii Israa'iil la sameeyay sanadkii 1948 ilaa hadda. Caqiida ahaan markaa fiirisid ururkan waa sunni oo wax shiicahaba yaraatay kuma jiraan, inkastoo Iiraan iyo Xisbullaahi oo labadaba shiicaha ay taageero weyn ka helaan. Dhanka kale inta markaa fiirisid waxaa ka tirsan kumanaan kun oo dada oo Falastiiniyiina, ciidankiisa waxaa lagu qiyaasaa ilaa 40,000 ilaa 50,000 oo askari. Laga soo bilaabo 2008 ilaa hadda waxa uu ka talinayay magaalada Qasa. Hogaamiyaal badan ayaa laga dilay oo uu ka mid yahay aasaasihii ururka ninka la yiraahdo Axmed Yasiin. Kabacdina waxaa la dilay ninka la yiraahdo dhowr maalmood kadib ambasaa ka sii dheereyn ninkii lagu bedelay oo ahaa Cabdicasiis Rantisi. Wixii markaas ka dambeeyeen xukunka waxaa qabtay nin la yiraahdo Muuse Abu Marzuq. Kabacdina waxaa kaga sii dambeeyey Ismaaciil Haaniya oo kala wareegay 2017. Kabacdina 2021 labadaas jeeray xigta loo magacaabay madaxa xafiiska siyaasadda ururka. Ku-xigeenkiisa waxaa ahaa nin la yiraahdo Saarix Al-Caruuri oo asagana fadhiya Lubnaan, oo asagana inta dagaalkan magaalada Qasa ka socda uu socday lagu dilay magaaladaasi. Ismaaciil Haaniyana sidan ka warqabna 31 bisheena soo dhaafnay July ayaa lagu dilay magaalada Tahraan, isagoo markaas ka qayb galay xafladda Cali Nassarka ee madaxweynaha cusub ee waddankaasi Iiraan. Marka fikir ahaan waxay aaminsan yihiin in ayaga loo madax bannaaneeyo mustaqbalka siyaasadda ee Falastiin ay yeelanayso. Xilliyada ka mid Ismaaciil Haaniya iyo ururka Xamaas waxay qabsadeen maamulka Falastiiniyiinta, ayay wax ku darsadeen oo ay midoobeen golaha baarlamaankana ayagaa u badnaa. Ra-iisul wasaaraha waddankana ayagaa noqday. Ismaaciil Haaniya ayaa mar ra-iisul wasaaraha Falastiin soo noqday kahor inta aysan iskhilaafin asagii Maxamed Cabaas, xilkana aan laga qaadin.
Sanadkii 1979 ayay dowladda Maraykanka u aqoonsatay Xamaas urur argagixiso. Waxaa Maraykanka ku raacay midooda Yurub iyo waddamada reer galbeedka. Sanadkii 2005 ayay Israa'il ka baxday marinka Qasa ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Xamaas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasii ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Qasa kala wareegtay maamulkii Falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'il haysato. Israa'il ayaa qabsashada Xamaas iyo Qasa kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha, si Xamaas aysan taageero military iyo hub uga helin carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiijiyo ah. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Qasa Israa'il u go'doomisay.
Waa deegaanka keliya ka xigo 40 kilomitir dhanka badda Mutawasid, Baxra Mutawasidka military siga la yiraahdo, oo meeshaas ay macnaha qolada ka xigta ay tahay. Meeshaas waa waxay soo martay taariikhyo badan oo siraac iyo loolanay soo martay. Mar waxaa gacanta ku jiray dowladdii masaarida ahaa ku jirtay, oo markii dambe ay ka qabsatay Israa'iil, haddana mar labaad ay qabsaday. Marka meeshaas ayaga waxay muhiimad ugu tahay waxa ay ka mid tahay goobaha aan weli aysan ku darsan dhulka ay dowladda Israa'iil ay sheegato. Marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidan yihiin.
Sanado badan ayaa Xamaas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed, iyadoo muddooyinkii dambena xiriir fiican la samaysatay Iiraan iyo xulafadeeda Xisbullah. Falanqeeye Maxamed Biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan Xamaas iyo Israa'il ee ugu dambeeyay uu ka soo bilowday.
Iska horimaadku waxa uu u dhexeeyey kooxaha Islaamiyiinta iyo Israa'iil, gaar ahaan Xamaas. Waxa la xasuustaa dagaalkii 2008-dii, sidoo kale dagaalkii dhacay 2012-kii iyo weliba 2014-kii oo socday 15 cisho. Waxaa la xasuustaa oo kale 2019-kii duqeymihii ballaadhnaa ee baaxadda lahaa ee Israa'iil qasa ka geysatay. Sidoo kale waxaa jirtay iyana 2021-kii iyo 2020-kii iyo tan aynu maanta arkayno oo ah natiijo ka dhalatay dhibaatooyinka isdaba saara, dhibaatooyinka maxayta isa soo tarayay.
Colaadda Falastiiniyiinta ee Israa'iil waxaa barbar socday dadaallo nabadeed oo ah taariikhda dunida kuwa ugu dabada dheera uguna miro dhalka yara. Dadaalladaa waxay socdeen muddo 40 sannadooda si loo soo afjaro colaadda Bariga Dhexe. Sanadkii 1979-kii ayay Masar iyo Israa'iil heshiis kala saxiixdeen. Sanadkii 1993-kii ayaa maamulkii Falastiiniyiinta Yaasir Carafaat iyo Israa'iil waxay ku heshiiyeen in daanta galbeed iyo marinka Qaza ay ku yeeshaan Falastiiniyiinta dhul u eg mid madax bannaan. Sanadkii xigay ee 1994-kiina Israa'iil waxay heshiis nabadeed la saxiixatay Jordan. Sanadkii 2002-dii ayaa qorshe dalalka carabta ay wateen wuxuu u yaboohay Israa'iil inay xiriirkooda carabta ay caadi ku soo celinayaan, iyagoo shuruud uga dhigay inay ka baxdo dhulkii ay carabta kaga qabsatay dagaalkii 1976-kii iyo in la abuuro dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin iyo cadaalad ay helaan qaxootiga Falastiiniyiinta. Laakiin labada dhinac ayaa weli ku kala fog aragtidooda ku aadan arrimahaasi badankood. Haddaba marka laga reebo xaaladda Qaza iyo dagaalkan u dambeeyey, ma jiraan dadaallo nabadeed oo labada dhinac laga dhex wado. Waa kan Maxamed Biixi mar kale.
Dadaallo nabadeed oo hadda socday marka la eego Falastiin iyo Israa'iil ma jiraan. Wixii ka dambeeyey heshiiskii Oslo waxa istaagay dhammaanba qodobadii laisku raacay Israa'iil baanay fulin, balse waxaa jira dowlado kale oo iyagu heshiis la galay Israa'iil, kuwa xilli sii horeysay sida Masar iyo oo kale iyo Urdun iyo kuwa iyagu imika maxay intan dambe la galay. Laakiin waxaasoo dhan waxba maanay ka tarin qadiyadda reer Falastiin, waxba maanay ka daweynin qadiyadda iyo tabashada reer Falastiin. Marka waa arrin u baahan in si dhaba loo daweeyo. Waa arrin imika muuqata inay lagama maarmaan tahay in la gaadhay xilligii garowshiyo dadka la siin lahaa. Haddii kale jiilalka soo socda iyo waqtiyada soo socda dhibaatooyinku way sii taagnaan doonaan.
Falastiiniyiintu waxay doonayaan in Bariga Qudus oo uu ku yaallo masjidka barakeysan Laqsa ay caasimad u noqoto dowlad ay Falastiiniyiintu yeeshaan, laakiin Israa'iil iyana waxay go'aansatay in Qudus oo aan kala qaybsanayn ay noqoto caasimadda Israa'iil. Maanta la joogo qiyaastii 5.6 milyan oo qof oo qaxooti reer Falastiina ayaa ku nool wadamada Jordan, Lebnaan, Syria, dhulka daanta galbeed ee ay Israa'iil qabsatay iyo marinka Qaza. Falastiiniyiintu waxay muddo dheer codsanayeen in dadkaasi qaxootiga ah loo ogolaado inay dhulkooda ku soo noqdaan, laakiin Israa'iil ayaa ku adkaysanaysay in degaan kasta oo lagu soo celinayo qaxootiga Falastiiniyiinta uu noqdo meel ka baxsan xuduuddeeda. intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay taariikhda colaadda Bariga Dhexe, gaar ahaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. Intaan barnaamij mid kale la mida ku kulmaynana, Maxamed Cumar Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
waga dhegeystayaal kumri aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunidooda ka soo gaaraysa Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo aynoo hayso Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowaan dalka ku soo rogtay canshuurta danabaysan ee iibka, taasoo dood adag ay ka dhalatay kadib markii ay si aada arrintani ugu gacan sayreen ganacsatada. tallaabadan ayaa waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka iyo xubno ka tirsan maamul goboleedyada. haddaba ma la joogaa waqtigii la qaadi lahaa canshuurta? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana dooda igala qaybgalaya Professor Shaafici Yuusuf Cumar iyo Abukaate Xasan Asmara oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Shaafici.
Waan salaamayaa dhammaan tiimka V O A iyo martida sharafta leh ku jirta meesha. Anigu waxaan qabaa cashuurtan waa waajib lagu leeyahay muwaadinka dulida dhanna laga qaado dal walba horumarkiisa wanaagiisa ay ku xiran tahay sida uu canshuurta u bixiyo kadibna loogu adeego shacabka oo dib loogu celiyo marka waxaan qabaa in ay muhiim tahay ay dowladnimada dadnimadanada jiritaankanaga amniga oo hadda soo kabanaya ay wax ka qabanayso waxbarashada oo hadda macalimiin badan la qaatay iyo ciidamo badan oo la qaadanayo badda markii la eego waa muhiim in canshuurta la bixiyo waana muhiim annagaan ugu sokeenno sida la wada og yahayba researchka meelahana hadda researchku soo saaray sida haddana meelaha laga wada arkay waa 16 ugu yar waana 18 boqolkiiba wadamada jaarka marka waxaan qabaa in ay muhiim tahay waajib tahay sax tahay ayna mudan tahay in dawladda lagu garab istaago lagulana xisaabtamo wixii hufnaana waxaa loo jooga xildhibaanadii labada gole oo na matalayay ayagaan uga dambeynayna wixii kalena media ayaa loo marinayaa wixii cabasho dhacayna waad ogeydeen in la xalliyey xataa dhalinyaradii bajaajta iyo ganacsada u dambeysa meelo kale ka cabanayayba waa tii la xalliyey marka waxaan anu qabaa in ay muhiim tahay.
Abukaate Xasan Asmara, adiga dhankaaga sideed u aragtaa canshuurta cusub ee soo rogtay wasaaradda maaliyadda misala jooga waqtiga canshuurta la qaadi lahaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan salaamayaa bahda VOA-da iyo dhageystayaasha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo mas'uulka dooda ku jira. Waan ogsoonahay waxa ka dhacaya caasimadda Soomaaliyeed. Dad masaakiin ah oo aan haysanin amni, waxbarasho aan haysanin, caafimaad aan haysanin ayaa lacag la dul saaran. Aqliga saliimka ma yeeli karo, waa la yaqaanaa canshuurta waxay tahay. Tan ka socota magaalada Muqdisho canshuur maaha. Xilligii ay qolyahan federaalka jooga ay qaadi lahaayeen canshuura lama wagaarin. Dowladda federaalka waxay joogtaa gobolka Banaadir kaliya. Inta kale waxaa jooga maamul goboleedada. Oo si buuxda u maamula, hadday tahay amni, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay caafimaad, hadday tahay wixii adeega bulshada loo qaban jiray. Se laakiin dowladda federaalka waxay dul saartay dadka masaakiinta ah canshuur maaha. Canshuurta waxaa loogu talagalay iyo tan meesha ka socota maanta isku mid maaha. Xilligii canshuur dowladda federaalka ay qaadi lahaydna ma gaarin. Waad ogtihiin dowladda federaalka waxay joogtaa magaalada Muqdisho kaliya. Waxa ka dhacayana waa la socotaa amni xumada ka jirta. Bishii hore wixii ka dhacay liido waad ogeydeen. Ilaa hadda dowladdu waxay tidhi waxaan dad baan u xilxilnay. Dad la xilxiray oo maxkamad la soo taagana ilaa hadda lama hayo. Eber bay ku dhammaatay. Marka dowladda federaalka xilligii canshuur qaadi lahayd ma gaarine, dib ha iskugu noqoto.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Professor Shaafici, waa dhageysanaysaa Abukaate Asmara, waxa uu ku doodayaa in aan la joogin waqtigii la qaadi lahaa nidaamkan cusub ee canshuurta la soo rogay. Adigana waxaad qabtaa in loo baahan yahay in dowladda lagu garab istaago bixinta canshuurta la soo rogay. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Abukaate Asmara, waan salaamayaa. Fikirkiisana wuu ku mahadsan yahay, kala duwanaanta fikirkana waa wax jiro. Markaan ka jawaabo lama gaarin waqtigii dowladda federaalka ay canshuurta qaadi laheyd, hadalkaasu ma ahan hadal cilmiyeysan waaqaca ku fadhiya ama cilmiyeysan ama mid sharciba, laana waxa uu sheegay inaysan xataa dalka xukumin. Waxaanu ognahay in nabadiidka meelo badan laga xoreeyey, ciidamaduna dagaal ku jiraan, dalkuna isbedelay amnigiisa, saa darteed cunaqabateyntii laga qaaday. dowlad walbana waxay ku shaqeysaa shidaalkeedu waa taas. Maamul goboleedyada habka ay u dhaqmaan ayaaba keentay khaladkan zaaidka, laana hadda maamuladu dowlad ma lacagta canshuurta waxay ahayd sida lagu wada heshiiyey sharciguna uu yahay inay bixiyaan oo soo gaadho dowladda federaalka, bacdigeedna markaa wixii qoonda iyo kala habeentii ay dowladda u taallo. Marka arintaasi ma ahan arin saxa. Hadda maalin wixii cabasho oo jirta ahweyn baa laga qabtay, hadda warqadihii leesanka 200 baa laga dhigay, wixii markay ka dhacdo 32 ahaayeen 20 baa laga dhigay. Aad baa marka wax looga qabtay warqadii caafimaadka waxyaalahaas. Marka lacabto madaxweynaha iyo wasaaradda shaqo kule ayaa wax ka qabta. Marka laakiin inaysan maamuladii lacagtii bixinaynin oo ay khalad tahay, marka horena federaalna loo qeybiyey sidii dowlado kala duwan oo sharciyad dibadda aan soo galeyno, haddana in loo ololeeyo la yidhaahdo canshuur lama bixinayo iyadoo badanadii nalagu haysto oo damaac shisheeye uu jiro, macnaheedu waxa weeyaan badii dowladdii aysan awood yeelanin, aysan ciidamada ay qortay oo ciidamada badda ayaan mushaar loo helin. Waa ajenda qarsoon oo annaga naloo soo dusiyey oon u malaynayno in aan dowladdii kula xisaabtamayna, laakiin waxaan dubinaynaa dowladdanada.
Haye Asmara, waad dhegaysanaysaa jawaabta Professor Shaafici. Dhinaca kalena waxaad tiray lama gaarin waqtigii la qaadi lahaa. Maxaad diidaya in canshuurta la qaado marba haddii dowladda federaalka ay iyadu waddanka maamusho?
Waa maqlayay, waa mahadsan yahay fikirkiisa, uu ku mahadsan yahay walaalkay, laakiin meelaha uu sheegay inay dowladdu ka dagaalamaysay, horta waxaa ka dagaalamaya maamul goboleedada. Tusaale, maalin dhaweyd jabka ugu xumaa ee la gaarsiiyey nimanka nabadiidka ama nimankan jidiya jahadiidka ee ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyey maamul goboleedka Jubbaland, ciidanka meesha ka dirirayeen oo jabka u geystana waxay ahaayeen ciidanka maamul goboleedka Jubbaland. Marka walaalkay wuxuuna aad ma ula soconin baan u malaynayaa ciidameelaha jiidaha ee dagaaladu ka socdaan aad horta ulama socdo. Saa intaasaan kaga harayaa dowladda federaalka sida xaqiiqatan maanta haddii waxaa jira toos loo wajaho, dowladdu waxay ku mashquulsan tahay siyaasad. Marka Soomaaliya maanta meeshay marayso iyo dowladda federaalku waxay ku mashquulsan yihiin dadka Soomaaliyeed ma anfacayso. Dadka masaakiinta ee 30 sano iyo wax ka badan dagaaladu soo dilodeen, inaan maanta waxaas la dul saaro cashuur aana sharci ahayn oo meel ay ka socoto iyo meel ay u socoto min aan la garanayn. Sideedaba waxaa la rabaa qofku markuu ku hadlayo shay inuu cilmi saaro, ee maaha inuu yidhaahdo qofku sidaas iyo sidaa yidhaahdo maaha. Waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan wax ay ku qanci karaan baa la rabaa. Dowladda federaalku markay amnigeeda sugta ayaa horta hawla bilaabi kara. Amni ma haysto, lacagtan la dul saare caafimaad looguma sameeyo waxbarasho, intaaba waxa ka dhacaya waad yaabaysa. Xagga amniga haddaan fiirino waxa dhacaya waad ogtihi, waxbarashada xaggeeda waxa dhacaya waad ogtihi, xaaladdu meeshay maraysa siyaasadda Soomaaliya maanta waad ogtihi. Dadka inaa lagu beer la hawsado maaha, ciidamaad soo duulayaa iyo bad baa la qaadanayaa. Dowladda waxaasoo dhan u leh inaa la qaato iyadaa laga rabay inay waajibkeedii gudato. Mar hadday dowladdu waajibkeedii ayna gudanaynin, waxaan ku soo gabagabaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan dhibaatayn.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa doodaygala qayb galay Professor Shaafici Yuusuf Cumar iyo Abukaate Xasan Asmara. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Wagaagi dhagaystayaal, xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinaysay Seenaab Abubakar Maxamed. Markana ku soo dhawaada xubintii qurbe oo inoo soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Ku
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qoryaasha da'da yar ee Soomaalida iyo kaalinta ay ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Inkastoo ay jiraan hadallo aanan si rasmi ah loo hubin oo sheegaya in bulshada Soomaalida badankood ay wax akhrintu ka jecel yihiin dhegeysiga, haddana waxaa dhawaanahan soo baxaya in la qabanayo xaflado lagu soo bandhigayo buugaag ay qorayaan Soomaali kala duwan oo u badan dhalinyaro. Marka la eego dadka ka qaybgalaya bandhigyadaasi buugaagta iyo kuwa iibsanayaba, waxaa la isdhihi karaa Soomaalidu waxay noqonayaan kuwa ku wanaagsan akhrinta buugaagta. Qoryaasha da'da yar ee soo bandhigaya buugaagta waxaa ka mid ah Amaal Maxamed Cabdiqaadir oo 13-kii bishan buu ka hadlaya arrimaha qaxootiga Soomaalida, caqabadaha ay wajahaan, iyo rajooyinka horyaalla ku soo bandhigtay magaalada Toronto ee dalkan Kanada. Amaal oo qorsheynaysa inay dib ugu laabato dalka Kenya oo ay ka timid oo aan kula kulmay magaaladan Toronto kadib bandhigga buuggeeda Shapes of Hope ama Harka Rajada, ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ay u timid Kanada iyo waxa uu ku saabsan yahay buugga ay qortay.
Waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore soo ku mahadsan tahay barnaamijkan ay wacsuntay. Tan labaad oo ah in safarka meeshan aan ku imaaday, dadka badanaa waxay umalayaan in meeshan aan u imaaday program kale oo book launch kusoo dhex geliyey, but taas maahan. Aani wax meeshan i keenay oo viisada u xareystay, ticket u soo goostay, waaba book launchka naftirkiisa in buugga inta aan kusoo bandhigay Canada aa laabto. Because buugga waxa uu ka hadlaayo wax ma ahan maanta oo Kenya ku kooban ama Soomaali ku kooban ama Canada ku kooban, but waxa waaye wax global crisis ah. Marka that's why international book launch uu sameynayay oo waddan walba oo ay suurto gashanay waa ku sameynaya wax uu Canada ku ekaanayo, wax Kenya ku ekaanayo, malahan ma ahan insha Allah. And buugga magaciisi Shades of Hope, haddii af Soomaaliya loo bedelaa la dhaho, waxay noqonee Hoosaska Rajada. Marka buug asigana wuxuu ku saabsan yahay hope. Hope for dadka qaxootiga ku nool, gaar ahaan asaga wuxuu ka hadlaa qaxootiga, dhalinyarada qaxootiga, dhibaatooyinka ee maraano, single mothers-ka qaxootiga, iyo waxaas dhan uu ku saabsan yahay in general.
Waa tahay Maal, marka maxay yihiin caqabadaha aad ku xustay buugga ee haysta qaxootiga Soomaalida?
Horta caqabadaha buugga uga hadlaya haddii la dhaho, main waxaa ah qaxooti, gabar qaxooti markaa tahay, wiil qaxooti markaa tahay, single mother qaxooti markaa tahay, oo haddana qaxooti wadamanka Afrika aa ku tahay oo statusless aa tahay, cage aa ku xiran tahay, waaye waxa ugu muhiimsan. Laakiin caqabado kale oo muhiim ah aa uga hadla way jiraan. Waxa camal qabiil anaka Soomaali ahaan, qabiil heerkuna gaarsiiyey in humanity iyo naxariista iyo bini'aadamnimada ah qabiil ka soo hormarsane. Wax walba aan sameyno in oo qabiil noogu soo horeeyo Soomaali ahaan xaaladda hadda lagu jiro, iyo dhibaatooyinka oo tribalismkaas oo nagu haayo. Waxaa kale also ku jiro in waxbarashada qaxooti markaa tahay, iyo markaa waddanka u dhalatay waddanka hore waxa ahaado, waxbarashada is not same, gaar ahaan Afrika. Dhalinyarada access ma u lahan same education. Priority-ga dadkan la siiyo ayaka ma la siiyo. Ay iyo arday markaa tahay foreign student oo qaxooti ah, discrimination-ka iyo maadaama dadka kale ka duwan tahay iyo waxaas dhan, adii markaa dadka qaar Soomaali markay arkaan they see respect. Dadka qaar Soomaali markay arkaan dagaal ay arkaan because of meela anaka ka imaan. Dadka qaar Soomaali markay arkaan violence arkaan, dadka qaar they see terrorism. Marka buugga caqabado badan oo aa ku jiraana, but waxaa ugu muhiimsan qaxootinimada.
Waxaa hubanti ah inay soo kordhayaan qoryaasha da'da yar ee Soomaalida, gaar ahaan gabdhaha, kuwaasoo kaalin muuqata ka qaadanaya wacyigelinta bulshada, halka qoryaasha qaarkood buugaagtu ay ku soo bandhigaan dhibaatooyinka kala duwan ee jira iyo sida looga gudbi karo. Amaal Maxamed ayaan mar kale weydiiyey waxa ku dhaliyay inay qorto buuggan.
Horta wax walba aad sameysid adduunkan waxaa ka dambeeya sax waaye, waxa ku motivate gareeyay oo inspired you inaad waxaad samaysid, anina buug inaan qoro. Horta Shades of Hope buuggeygi labaad buugga ka horeeyay, sax buuggaas 10 sano ka horaa qore, waa yaraay markaa qoraay, I was under 15 ahay. كان وحا إيغو موتيفيت غريي بكوز ما داما آني سكول كاكا بحاي سيدة وحاي سكول كا سيدة نالو الأخماي صومالي أحان it was not right آني غنى that time وانا يراي and I didn't know my rights وحاكو قصبرا إنا أتكيستو وميشي أجوغو لكن وحاكو فكري أنا كينيان إيه كينيان passport هستو حدي لباتوين كان آمرايو أو سان ليلة دخمايو لي عنصر نمدان دان أو جيدو وحا يقدران that means دادك لان يرادة أو ررون قحوتيغو إيه كاركي قحوتيغي هستانو ودان كو دلانين آي يقدران سيدلو لدخم بأكد أنا كينيان passport هول داي حدي سان ليلة دخمي that means كو أنا سيكدرنا لو لدخما so وحينا مكهد لكارين because حد ساقولها I didn't know my rights so it's inspired me in book qaxootiga ku saabsan dhalinyarada qaxootiga ku nool ku saabsan ina qoro that was the main foundation
amal marka akhristiyaashu maxay ka faa'iidi karaan buugan aad qortay ee ka hadlaya arrimaha qaxootiga
buuga dafirisid story way story gasne fiction way waxa ka soo qoray in oo family ku nool qaxootiga dhadab amal oo Kenya ku yaalo anaka hadii aan Soomaali nahay we are an oral society badankeen ma jecelin inaan wax akhrino maadaama anaka we are not good readers that's why ugu aansaday in book international book to asmeo book value u yeelo dadkaas waxay arkaan book qiimuhu leeyahay and they will be interested in akhriyaana horta xayaabaha qiiqa faa'iidayna waxay tahay maanta meel walba adduunkan joogta in yes wixii ahilaysiina like dhalinyarada meesha qaxootiga ku nool iyo dhalinyarada magaalooyinkan kala ku nool oo wadanka u dhashay isku si malala dhaqmo but adiga as qaxooti you can create your own opportunities adoo waxaan dhan u jeedo still waxbarashadaad xooga saartid oo dadkan bari lamid ah ahaatid because dad waxa jiro magaalo lagu soo koray wadanka u dhashay oo itxaankiina ku dhacay jaamacad magalin dadna waa arkay oo dadab refugee camp ka imaaday oo dadaaleen waxbarashadood ku dadaaleen scholarship heleen oo North America iyo European countries wax ka bartaano those people macalin aa wax u qabtay maanta ma la dhihi karo because macalimiinta meelahaas la geeyo iyo priority education kala siiyo is very minimal dadkan ayaka dadaalay ayaka meel iska soo saaray marka buug muhiimadiisa it shows you you're capable the main thing in adu wax walba asmiisa kartid
dadkii ka qayb galay bandhigga buug ay qortay amal ayaa ka hadlay muhiimadda iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada baakan maxamed cilmi oo kamid dadkaasi
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh in marka hore waxa maadsan in amal maxamed abdul qadir oo soo qortay in buugan ku saabsan arrimaha qaxootiga ee Soomaalida marka kowaad waxa laga faa'iideysan kara oo waxay tahay in Soomaalida ayagoo dhalinyar ay qori karaan buug and at the same time qof waliba qaxooti waa noqon karaa wax allaale wixii uu adduunka uu ka doonayo hadii uu dadaalo ummadda kale Soomaalida ahna ay maaragtay ay halkaas u noqoto role model si ay ugu daydaan si ayagana ay qori karaan buug ama buugaag ummadda Soomaaliyeed benefit u ah ee dadka kale adduunka ku nool intaba
Amal Maxamed oo buugeeda Shapes of Hope ku qortay afka Ingiriiska ayaan weydiiyay rajada ay ka qabto in la helo buuga oo ku qoran af Soomaali maadaama ay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo daneynaya in ay wax badan ka ogaadaan buugeeda isla markaana aanan ku hadlin ama akhrinin afka Ingiriiska
insha Allah horta buugeygi horaba English loo ilaahay ku qoran yahay way jirtaa mar dadka ka balan qaaday aad ahay asaf Soomaali ah waa la helaa but waa la heli waayay laakiin insha Allah waa ku dadaalaa ilaado nabad nagu gaarsiiyo labada buugba ayko af Soomaali ah in la helo
dhegeystiyaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay qorayaasha da'da yar ee Soomaalida iyo kaalinta ay ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
waa gaagriistayaal aad iyo aad ayuu Xuseen mahadsan yahay gabagabadeeda caddayn maraynaaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana ayn wada dhegaysanno heesta firdowsi iyo weliba maxamed suleyman tube. taasi firdowsi iyo weliba codka maxamed suleyman tube ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idinlaya dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
mara ku digaye dumaro firanti hadan faa